halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1:15-19 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa aroornimo salaada ah, bisha mayna waa laba, sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira. Halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
haddii loo malaynayo north korea inay tahay sidii ciraaq oo kale la dulmari doono, ma noqonayso sida hadday dagaal noqoto, umase malaynayo in dagaal loo socdo. Hanjabaad weyn waaye. North korea inkastoo inada iska celin karin maraykan, meeshay ku taallo waxa ah china.
kaasina waxa uu ahaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo ka hadli doona xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo waqooyiga kuuriya.
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah dugsiyada dalkan maraykanka oo ardayda la siiyo tilmaamo ku saabsan sida looga jawaabayo haddii uu weerar dhaco.
waxaa ka mid ah inay albaabada xiraan, leerarka la damiyo oo la aamuso oo aan la hadlin, oo hadalka badan iyo carcararka la joojiyo.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciyaarihii iyo qaybaha dambe oo aan idinku maqashiin doonno. maalmo yar uun kadib markii uu ku celceliyey in uu ka fekerayo tallaabo militari oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi, ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un. hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay Mareykanka ee ku wajahan siyaasadda qaaradda Aasiya ayaa imaanaya xilli ay xukuumadda Pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gandaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukleerka. waraysi uu siiyey isniintii telefishinka Bloomberg ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inay sharaf u ahaan lahayd la kulanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi haddii uu helo waqti ku habboon. waraysi kale oo uu axaddii siiyey TV-ga CBS ayuu Trump ku ammaanay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. sarkaalkii ugu sarreeyey oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo la kulmay hogaamiye u dhashay waqooyiga Kuuriya ayaa waxay ahayd Madeleine Albright oo soo noqotay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. sanadkii 2000 ayay la kulantay madaxweynihii hore ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Il oo ah aabaha hogaamiyaha xilligan ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi weligood ma aysan yeelanin xiriir diblomaasiyadeed.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada dowladda Siiriya inay 4 jeer adeegsadeen hub kiimika ah dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. weeraradaasi ayaa waxaa ku jiray kii magaalada Khaansheekhuun ee gobolka Idlib ka dhacay 4-tii bishii Abriil, waxaana ku dhintay 100 qof. warbixin ay hay-addu soo saartay isniintii ayay ku sheegtay in ciidamada daacadda oo ah madaxweyne Bashaar al Asad ay qaadeen weeraro loo adeegsaday hub kiimika ah bishii Diseembar ee sanadkii 2016 iyo bishii Maaj ee sanadkan 2017. warbixinta hay-adda Human Rights Watch ayaa ku boorisay golaha ammaanka qaramada midoobay in si degdeg ah loo meelmariyo qaraar ugu baaqaya dhammaan dhinacyada in ay kala shaqeeyaan hay-adda caalamiga ah ee baarta adeegsiga hubka kiimikada ka samaysan oo hadda ku howlan arrintani. waxaa kale oo ay hay-addu ugu baaqday qaramada midoobay inay cunuqabatayn saarto cid walba oo lagu helo inay adeegsatay hub kiimika ah. subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waxaad la socotaan idaacaddayada subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay in ay sharaf u ahaan lahayd la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un haddii ay u suura gasho. Arrintan ayaa timid xilli ay jirto xaalad kacsan oo u dhaxaysa labada wadan. La taliyaha ammaanka qaranka ee dalkan Mareykanka ayaa isniintii sheegay in Mareykanka uu isu diyaarinayo tallaabo military oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, halka xukuumadda Pyongyangna ay wacad ku martay inay taasi ka dhalan doonto cawaaqib xun. Haddaba Mareykanka ma wuxuu gelayaa dagaal ka dhana Kuuriyada Waqooyi? Su-aashaasi iyo su-aalo kaleba ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studio la fadhiya waxa uu hor dhigay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda University of Minnesota.
walaal ninka madaxweynaha Mareykanka maanta oo ah ama waddankeena madaxda ka ah lama ogaan karo runtii waxa runa iyo waxaan runahay inuu ku hadlo, oo waxyaabo badan oo ina soo dhaafay oo isburinaya ayaa jira. Haddii loo malaynayo North Korea inay tahay sidii Ciraaq oo kale la dulmari doono, ma noqonayso sida hadday dagaal noqoto, umase malaynayo in dagaal loo socdo. Hanjabaad weyn waaye North Korea, inkastoo inada iska celin karin Mareykan. Meeshay ku taalo waxa ah China oo hareeraheega ah, oo warwar weyne hayo haddii meeshaasi burburto oy balaayo ka dhacdo in iyakana daad soo gelayo. Marka China ma ogolaanayso inay gacmaha ka laabato, una malayn maayo Japan iyo South Korea. Xataa maanta waxaa la sheegayaa doorashada madaxtooyada ee South Korea soo socota Koonfurta Korea in ninka iminka ama qofka hormoodka aad ka moodayso doorashadaa socodkeega inuu leeyahay waxna looma baahna. Marka ismalihi dagaal ayay iman doontaa, laakiinse cunaqabataynta sidee loo xoojiyaa oo China waddanka Shiinaha gacanta loogu dhigo si iyakuna xoog ay usii geliyaan cidhiidhi Kuuriyada Waqooyi ayaan u malaynayaa inuu qorsho yahay, laakiinse China sida la moodayo uma jilcisanaan doonto. Walaa
waa gartay. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka McMaster Shalley wuxuu yiri Ameerika waa inay u diyaar garowdaa tallaabo military oo ka dhan ah Waqooyiga Kuuriya. Marka miyaana loo fasirin karin in maamulka madaxweyne Trump uu Mareykanka ku riixayo dagaal kale?
Way u eegtahay sidaasi, laakiinse waxaynu fahamsannahay walaal waxa weeye meeshay ku taalo North Korea waxay haysato ciidanka haysato sida ciidanku u dhisan yahay sida qoloyinkana duyada ciidamada ka faallooda sheegayaan, ma noqonayso meel dib yar. Kuuriyada Koonfureedna waxaa laga yaabaa in dib xoog leh oo fara badan soo gaadho, waxa iyo China oo jab iyo balaayo ka baqanaysa in lagu soo jabo. Markaa u malayn maayo waxaad moodaysaa hanjabaad ama hanjabaad ayaad moodaysaa. Waxaan use malayn maayo inuu dagaal imanayo meeshaasi muddo dhow, laakiinse hadduu yimaadana ma noqonayo dagaalkii Ciraaq oo kale wax ka duwan oo baaba iyo balaayo badan keena ayay noqon doontaa. Walaal
waayahay, maxay tahay waxyaabaha ku riixaya oo aad isleedahay Kuuriyada Waqooyi in ay tijaabiso gantaallo dhowr maalmood ee lasoo dhaafay, gantaallo nuclear, inkastoo qaarkood Kuuriyada Koonfureed ay gantaalladaasi ku sheegtay inay fashilmeen? Haddana maxay tahay aad isleedahay tallaabooyinkaasi waa ay ku riixayaan?
Walaal, waxay tijaabiyeen maaha nuclear, maaha, waa sawaariikhdan lagu rari karo nuclear, bambaanaha nuclearka ah. Nuclear may tijaabin, hadday tijaabiso wax kalaaba dhici lahaaba laga yaabaa. Iyaku waxa weeyaan meesha waxa joogta madaxtooyo aan adduunyada kale la soconayaa North Korea joogta, oo runta badan dadkoogii inteedii badnayd baabiisay, macaluul ku dishay, military xoog la dhisatay. Marka waxa weeyaan waa baqbaq waxa la dhahaa ayaad odhan kartaa, laakiinse also tusaya Mareykan iyo wax xulafadiisa haddii meesha lagu soo duulo oo ciidan la keeno in dib weyne ka dhacso ayaad moodaysaa. Soo waa hanjabad lagaga jawaabayo waxyaabaha ka socda Mr. Trump uu ku hadlaya iyo cidda hareerihiisa joogta. Walaa
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda University of Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. hal qof ayaa dhintay dhowr kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray markii qof midi la ordayay uu shalay galab weerar ka geystay jaamacad ku taalla gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Haddaba intee ayuu gaarsiisan yahay diyaargarowga iskuullada iyo jaamacadaha dalkan Mareykanka marka ay arrintan oo kale ay dhacdo? Waxaa warbixintan ka diyaarisay wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
Weerarada ka dhacay iskuullada dalkan Mareykanka ayaa ah kuwo ku soo noqnoqday dugsiyada dalkan, iyadoo kuwooda ugu waaweynaa ee sida weyn loo xusuustanaya ahaayeen weerarkii sanadkii 2007 ka dhacay jaamacadda Virginia Tech ee gobolka Virginia ee ay ku dhinteen 23 qof, iyo dhacdadii kale ee ka dhacday dugsiga hoose ee Sandy Hook ee ay ku dhinteen 26 qof ee dhacay sanadkii 2012. Khaalid Axmed Maxamed waa arday cilmiga siyaasadda ka barta jaamacadda Hamlin ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka waramayaa arday ahaan sida uu dareenkiisu noqdo marka uu maqlo weerar ka dhacay goob wax lagu barto.
Walaahi markaad maqashid ardayba arday kale toogatay oo xataa jaamacadaha kaliya ma aha ee sanadihii lasoo dhaafay, xataa elementaryo waad maqlaysaen Sandy Hook oo kale, yacnii waxaa ku gelin waxaad cabsi iyo kurbakurbaa ku gelaysa. Maxaa yeelay kow, ardaydaasi dee adaan noqon lahaa, because waxaa laga yaabaa iyagu buu arday aroor bay guriga kasoo ka lahayn si ay waxbarashadooda u dayactiraan ayagoona gurigoodina kuma laaban. So marka taasoo kale cabsi aada weyn bay ku gelinaysaa, maxaa yeelay meeshii waa public institution waaye, albaabadaa furan, campus kuma aha mataqaana wax gated ah, moogtahay waa bildimo waaweyn oo isku wada furan oo isku degdegsan ilaa jiimamka. So marka meeshan maraysa, sometimes adiga inaa xereedaha iska fiirisid, maxaa yeelay wax kastaa dhici karo. Taxadar badan baa inta badan aanigu iska sameeyaa.
Saameynta weerarada mararka qaar ka dhaca goobaha waxbarashada waxa ay qayb ka noqdeen sida uu ardayga fadhiya kalaaska uu u fekero mararka qaar sida Khaalid oo kale.
Markasta aniga hadda kalaaska markaan fadhiyo, inta badan marar baa jirtay aan ka fikiray haddii wax dhacaan xaggee baad ka bixi lahayd ama sidee baad u bixi lahayd. Maxaa yeelay marmar galaasadu waa waaweyn yihiin, waa auditorium mugta klaaska waxaa ku jira 100 qof, 80 qof, klaaska u yari waxaa ku jira 45 qof. So marka adigu waa ka yar fikiraysaa war haddii maanta wax qarxaan ama ay wax arrini soo kordho oonad filanayn sidee uga bixi kartaa. So marmar waa ka fakaraa inaan sidaan uga bixi lahaa klaaskaas ama sidaan naftayda u badbaadin lahaa haddii arrintaasoo kale ay kasoo dhex qarxdo klaaska dhexdiisa.
Dareenka uu ka hadlay Khaalid waa mid ay la qabaan inta badan goobaha waxbarashada ee dalkan. Muddooyinkii u dambeeyeyna waxaa jiray in goobaha waxbarashada lagu daray in ardayda 10 kooban laga siiyo sida ay waxyeelayaan haddii uu weerar ka dhaco iskuulka maalinta ugu horreysa ee uu iskuulku bilaabmayo. Maxamed Cali waxa uu bare ka yahay macadka Prince George Community College oo ku yaala gobolka Maryland, waxaana uu sharax ayaa siduu dugsigoodu ugu diyaarsan yahay haddii weerar lama filaan ah uu qof ku soo qaado.
Maalinta ugu horreysa waxaan siinaa syllabus ama handout oo caddaynaya resourceska iskuulka uu leeyahay. Marka waxay caddaynaysaa meelahay wax caawinaad ka heli karaan, waxyaabay samayn lahayn hadday dhacdooyin dhacaan.
Tallaabooyinkaasi ay qaadayaan ardayda maxaa ka mid ah haddii dhacdooyinka uu Maxamed ka hadlay ay soo wajahaan iskuulka? Waa kan mar kale Khaalid.
Waxaa ka mid a inay albaabada xiraan, leerarka la damiyo oo la aamuso oo aan la hadlin oo hadalka badan iyo carcararka la joojiyo. Siyaabo badan bay jira ay dadka ardayda uga dhaadhiciyaan semestarku markuu bilaabmayo. Like waxa haddaad meel maraysid, meesha ku adkaysa, haddaad musqusha ku jirtay albaabka xiro, haddii aad ku jirtid meel jiimka oo kale meel gal, yacni dhuumashada hadda la badiyaan.
In ardayda la siiyo casharadaas kooban ee uu ka hadlay Maxamed Cali ayaa ah mid ay badi iskuullada dalkani wadaagaan waayadan dambe. Hase ahaatee goorta lagu daray iyo waxa loogu baahday ayuu wax nooga sheegayaa Maxamed Cali.
arrintan waxay bilaabatay markii Virginia Tech ilaa mid hadda ka hor 36 qof miyuu diray aan jeclahay, waagaasay bilaabatay in iskuul kastaba uu bilaabo systemkan oo alertka ah, text message, email, what should you do, maxaa samaynaysaa markuu active shooter uu dhaco oo kale. Waagaasay bilaabatay in iskuul kastaba inuu system plan to have a plan in place ay waxay samayn lahaayeen haddii arrimahan oo kale ay dhacaan.
Weerarka shalay ka dhacay jaamacadda ku taalla gobolka Texas ayaa waxaa geystay wiil 20 jir ah oo magaciisa la yidhaahdo Kendrick J. White, kaasoo hadda xabsiga lagu hayo. Ilaa iyo haddana lama oga sababta ka dambeysay weerarka uu qaaday.
Aad ay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi ka hadlaysay sida ay iskuullada iyo jaamacadaha dalkan Mareykanka ay ugu diyaar garoobaan marka uu weerar ka dhaco gudaha jaamacadda.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayay wararkan iyo warbixinadana si toosa idinkaga imanayaan. Ciddii ay sheegaanna waxa ay mar kale ka daalacan kartaa websaitekeenna v o a somali.com. subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ururka Xamaas ee reer Falastiin ayaa markii ugu horreysay sheegay inuu aqbalayo amaba ogolaanayo dowladda Falastiin ay leedahay oo ku dhex taalla xuduuddii loo gooyey Falastiiniyiinta sanadkii 1976. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
xarakada Xamaas ee reer Falastiin ayaa sheegtay inay aqbashay dhismaha dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ku salaysan xuduudda 1976, taasoo caasimad u ah magaalada Quduus. Xamaas ayaa hadalkan sheegtay kadib markii ay soo saartay xeer qabyo ah oo tusmaynaya siyaasadeeda cusub, balse waxa ay si weyn u diiday inay aqoonsato dowladda Israa'iil. warkan oo lagu baahiyey shir jaraa'id oo habeenkii xalay Xamaas ay ku qabatay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa waxaa goobjoog ka ahaa tiro badan oo ka mid ah hoggaanka ururka Xamaas. Khaalid Mashcal, madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas, ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid xarakada ay ku doonayso siyaasad cusub oo isfurfuris ah, taasoo gogol xaar u ah in xarakada wax badan iska bedesho mustaqbalka dhow.
ثم تنص الوثيقة على حق العودة للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم.
xeerka qabyada ee xarakada Xamaas ayaa dhigaya in ay xaq u leeyihiin qaxootiga reer Falastiin inay ku soo laabtaan dhulkooda, waxaana si cad loogu diiday qorshe kasta oo lagu doonayo in xuquuqda qaxootiga Falastiin lagu duudsiiyo, sida in dib u dejin loogu raadiyo deegaano ay ka mid tahay gobolka Siinaay ee dalka Masar, ayuu yiri Khaalid Mashcal. Khaalid Mashcal ayaa si adag u xusay inay diidan yihiin aqoonsiga dowladda Israa'iil iyo guud ahaan wadahadalladii nabadda ee lala galay Israa'iil laga soo bilaabo heshiiskii Oslo ilaa iyo xilligani. waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka reer Falastiin inaanan ka tanaasulin mabaadiideena iyo waxyaabaha gundhiga u ah islaannimadeena, ayuu yiri Khaalid Mashcal mar uu la hadlayay warfidyaanka magaalada Dooxa. dhinaca kale, xukuumadda Israa'iil oo ka jawaabtay warka ka soo baxay ururka Xamaas ayaa ku sheegtay mid Xamaas ay ku doonayso inay ku khiyaanto caalamka si ay isaga dhigto urur qunyar socod ah. Xamaas waxa ay doonaysaa inay khiyaanto caalamka, balse kuma guulaysanayso, waana ururka gantaalo ku duqeeyey magaalooyin ka mid ah Israa'iil, ayuu yiri afhayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu. ururka Xamaas waa dhaqdhaqaaq islaami ah oo saaxada Falastiin lagu arkay sanadii 1978, kaasoo dhidabada uu u taagay Sheer Axmed Yaasiin oo diyaaradaha dowladda Israa'iil ay dileen sanadii 2004. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. aroori suuban mar kale meel kastood naga maqlaysaan. bisha May waa laba sanadka 2017, idaacaddana waxay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. haatanna Hanuur Xasan Nuur Bukhaari oo Suudaha igu weheliya noo weydiiyo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha.
aan ku horeyna ee caawa iyo habeen dambe waxaa dhici doona is-aragga koowaad ee wareegga semifinalka koobka kooxaha horyaalada yurub. caawa waxaa ciyaari doona labada kooxood ee isku magaalada ah ee real madrid iyo atletico madrid. haddaba faahfaahinta kulankan ayaa waxaan goor dhaweyd kala sheekaystay wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade. maxamuud, bal ka waran caawa labadan koox. waxaan ognahay in sannadihii 2014 iyo sannadka lasoo dhaafaba ay isku haleeleen finalka isla markaana ay Real Madrid badisay. Maxaa laga filayaa kulanka caawa?
Dabcan kooxda Real Madrid culays fara badan oo waxaa saaran uga imaanaya in horyaalka qaarada Yurub ee la yiraahdo Champions League taariikh ahaan kama aanay dhicin koox laba mar oo xiriir qaada. Marka culayskaas ayay dabcan la kulmaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Dhanka kale kooxdan Atletico Madrid iyadana dabcan culays waxaa saaran inaanay weli ka badin kooxda Real Madrid oo mar walba iyada laga badinayo. Marka labada dhinacba marka la eego waxaa dareemaysaa ciyaarta caawa dhacaysa inaanay sahlanayn. Laakiin marka la eego maadaama guriga Bernabeu lagu ciyaarayo Atletico Real Madrid, kooxda Atletico waxay haysataa fursad ah inay ciyaartan difaacagada gasho isla markaasina gool haddii ay la timaado away ah ay noqon karayso goolkaasi inuu noqdo mid ay ka faa'iido marka gurigeeda lagu soo noqdo. Badanaana marka la fiirinayo isku aadka iyo qoratuurka sida guryaha lagu kala ciyaarayo, waxaa la sheegaa inay faa'iido hesho hadba kooxda lugta labaad gurigeeda lagu ciyaarayo. Marka saadaashu mar walba nuur way iska adag tahay in la yiraahdo qoladaasi qoladaas badinaysa. Laakiin marka la soo wardhigo xidigaha kooxda Real Madrid ay haysato macalinkooda Zinedine Zidane iyo qaabka uu shaxda ciyaaraha Champions League uu qatarta ugu yahay, way adag tahay kooxda Real Madrid in laga badiyo oo horyaalka sanadkan ay ka harto. Marka aad fiiriso hadda afarta kooxood ee ciyaaraysana, waxay u muuqataa in Real Madrid ay jebin karto rekoorkaasi ah in kooxi laba mar isku xigtaysan Champions League qaaden.
Laakiin kooxda ma aragtay Atletico Madrid waxaa intaas u sii dheer inay ka maqnaan doonaan dhowr laacib oo ay ku jiraan ciyaartooyda difaaca ugu ciyaarta. Mascado dhanka kale ka waran ciyaarta adag ee habeen dambe dhex mari doonta kooxaha Juventus iyo Monaco.
Labada kooxood horta nuuro marka la fiiriyo, kooxina waa koox khabiira ah oo ciyaaryahano da'doodu ay weyn tahay oo muddo fara badan ciyaaraha ka ciyaaray u ciyaarayaan waa kooxda Juventus. Kooxdan kale Monacona waa koox ay u ciyaarayaan ciyaaryahano aad u da'yar oo khibradooda ciyaaraha kubadda cagta weliba marka laga hadlayo heerkan oo kale aanay wanaagsanayn. Laakiin waxyaabaha la yaab kale ee kooxda Monaco sanadkan ay soo bandhigtay waxa weeyaan in caruurtan yaryar ee u ciyaaraya iyada aanay u libirsanaynin kooxihii waaweynaa, oo markaasi kalsooni fara badan ay ka muuqato weliba ciyaaryahanada Lemar iyo ninkan Bernardo la yiraahdo Portugiiska u dhashay iyo wiilkan yare Mbemba umaba ekaba ciyaaryahano aan horyaalka Champions League ciyaari jiray. Marka waxaa halkaa isku jabi doona niman difaac adag oo raggii adduunyada Barcelona iyo gool ka dhalin waayeen Messi, Neymar iyo Luis Suarez. Marka sida Mbappe iyo Falcao ay gool uga dhalin karaan lama yaqaano. Laakiin anigu waxaan isleeyahay in kooxda Juventus ay adag tahay in laga adkaado, oo waxaan aan filayaa in Monaco ay tahay halkan meeshii ugu dambeysay ay tagi karaysay. Haddii Monaco ay noqoto marka inay ka badiso kooxdan la yiraahdo Juventusna, waxaan u malaynayaa inuu sanadkani noqon doono sanadkii la yaabka oo Monaco markaasi la isku raaci karayo inay koobka qaadi karto.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Maxamuud Mascade oo aan kala sheekaystay ciyaaraha koobka horyaalka Yurub ee caawa iyo habeen dambe. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha inoo dulmaray. Halkuu aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Nuur, maxaa noo xiga?
casho bal aan dhegeystayaasha xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Waa tahay noo dulmaro maalmo yar uun kadib markii uu ku celceliyey inuu ka fakarayo tallaabo militari oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un. Hadalka lama filaanka ah ee kasoo baxay Mareykanka ee ku wajahan siyaasadda qaaradda Aasiya ayaa imaaneysa xilli ay xukuumadda Pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyarka. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watchna waxa ay ku eedeysay ciidamada dowladda Syria in ay afar jeer adeegsadeen hub kiimika ah dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Weeraradaasi ayaa waxaa ku jiray kii magaalada Khan Sheikhoun ee gobolka Idlib ka dhacay 4-tii bishii Abriil, waxaana ku dhintay dad gaaraya 100 qof. Nuur,
aad ayay u mahadsan tahay Caasha Cuud oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka. Markaana salaad darbi ayaa waxa uu leeyahay sida aad maqlaysaanba.
هيا رتجع نهينا هين مرك لا بدل سارة
عادي عادي مرك أنا سجل رحب إحنا اللي يستياش إياه فنان كعد كمعانا سلا درب كارا عياني قلبي جاي بطور بي غاليا ما نقطة
ayan reer ku ode alay ban riya go ruhani itni rad keda guraye anigi yo rahmo gura aya rubis la chogne
beni rad male
ha ha ha
beni rad male
ha ha ha
ela laurun mamodaye
a beni rad male
ha
a beni rad male
ha
ela laurun moga حدا الدنيا دا اني ويغاتك سيقيلا اي قري اجيت بكرار مو رزقاري واي وقت قوي مرونو ga masaro adanna e maridaye
ya salaam waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen caashahay aniga waxaan la cajabay erayada aadka u macaan kulli abwaanka qoray aad u fiirsan
heestan aad baa lagu fiirsaday waliba salaad darbina aad boo isnagu tuntuusaday codka iyo markaad dhinac walba ka fiiriso
waliba fanaaniinta hooska jiibinayana waxaan ka fahmay inay mar marfa ku jirto
fanaaniin badan oo hoblada waaberi baa la jiibinaya guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee saakiya caalamkan inta ayay ku dhantaa intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ragani mo mawaine
beni rad male
ha 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 ha
beni rad male
ha 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 ha
ela laurun mamodaye
a beni rad male
ha
a beni rad male ela laurun moga